The Chiropractor Murder. Mál Mary Yates. Gjörðu svo vel. Mary Yates var fædd þann 18. mars árið 1955. Hún var dóttir þeirra Arthur Charles og Norma Janet Bakert. Hún átti hellinga af systkinum. Þau Arthur Charles, Kathleen, Sarah, Thomas, Patricia, Janine og Sharon. Hún kynntist eiginmanni sínum William Yoder, sem var alltaf kallaður Bill, árið 1980. Fljótlega eftir að þau giftu sig, eignuðust þau fyrsta barni sitt, Liana. Svo kom Tamarin og síðan kom Adam. Bill og Mary ákváðu í sameiningu að fara í kíropraktor nám. Þau hugsuðu bæði ótrúlega vel heilsuna og voru með mataræði og hreyfingu á heilanum. Þetta var eitthvað sem að þau spáðu í okkur einasta degi. Og einn daginn þá fenguðu þau bækling inn lúuna. Og í þeim bækling var verið að kynna kíropraktor nám og þau ákveða að skrá sér bæði. Á námi loknu þá ákveðu að opna sína eigin stofu sem að þau skýrðu Chiropractic Family Care og þetta er stofa sem að þau ráku í 30 ár, staðsett í New York. Og þessi stofa varð fjölskyldu fyrirtæki. Öll börnin þeirra átti eftir að vinna á einhverjum tímapunkti aðna á stofinni og tengdadætur og tengdasynir og svo varð stofan líka svona hjarta hverfisins. Og yfir öll þessi ár áttu þau ótrúlega mikið af fastakúnum sem að komi svo öðrum fastakúnum í viðskipti við þau. En stofan gekk alla tíð alveg ótrúlega vel. Mari hafði líka rosalega mikla ástríðu fyrir alls konar bætiefnum og vítamínum og var alltaf að kaupa og prófa þannig vörur. Og eftir að hafa verið 10 ár að fullkomna sína fæðubóta og vítamínrútínu þá fór hún að selja á stofinu það sem að henni fannst virka best og það sem að hún hélt mest upp á. Og þetta voru vörur sem að hún þurfti stanslaust að vera panta því að þær voru svo ótrúlega vinsælar hjá viðskiptavinum. Hjónin voru vel séð, áttu mikið af vinum og öllum þóttir og slá væntum þau. Viðskiptavinum fannst líka fallegt hvað þetta var mikið fjölskyldu fyrirtæki. En eins og við töluðum þá unnu börnin þeirra öllatna á einhverjum tímapunkti, tengdadóttir þeirra, kærasta Adam, vann í móttökunni og á skrifstofunni, eitthvað að systrum Mari unnuð hana líka og mikið að þeim kom og fór og kom svo aftur eftir að hafa farið í nám eða að prófa eitthvað nýtt. Það þótti bara öllum rosalega væntum þessa stofu og fólki fannst vinalegt að koma þann inn. Og pluss það þá voru þau rosalega hæfileikaríkir, kíropraktorar, með mikla reynslu og höfðu hjálpað alveg hellinga fólki. En hjónin unnu saman þarna alla tíð, frá 8-5, alla daga, það klikkaði ekki. 21. júli árið 2015 byrjaði eins og allir aðri dagar. Hjónin fóru saman upp á stofu, gerði allt tilbúið fyrir daginn, borðuðu svo morgumat saman inn á kaffistofu og voru svo að taka við fyrstu viðskiptavinunum upp á klukkan 8. Þessi dagur var samt örlítið öðruvísi. Því vanalega var Bill alltaf að vinna til 5 með Mari, en þannan dag þurfti hann að hætta klukkan 12 til þess að sinna erindum. Mari var líka búin að ákveða að borða hádegismat með mömmu sinni. Svo upp á klukkan 12 þá faraðu bæði og skella stofunni í lás. En þegar Mari mætir heim til mömmu sinnar, þá hafði mamma gleymt að þær ætluðu að borða saman og var búin að borða. Þannig að hún spjalla bara við hann í smá stund og fer svo aftur upp á stofu og ákveður að fá sér próteinshake í hádegismat eins og hún gerði svo ótrúlega oft áður. En hún var einmitt að flytja inn hina ýmsu próteinshakea í alls konar bragðtegundum. Bill kom ekki aftur í vinnuna þennan dag og var að stúsast alveg til klukkan 4. En hann og Mari voru búin að ákveða að hann ætlaði að sjá kvöldmatinn þennan dag. Svo eftir stússið ætlaði hann að koma við í búð til þess að kaupa hráefnið í kvöldmatinn. Upp á klukkan 5 er Mari að klára síðasta kúnan sinn. Og henni líður ekkert sérstaklega vel. Og hringir í Bill og segir honum að reikna ekki með sér í kvöldmat ef hann var ekki búin að kaupa inn. Og ef hann var að byrja elda þá ætti hann bara elda fyrir sjálfan sig. Hún geti ekki hugsa sér að borða kvöldmat. Því að hún var búin að vera svo slæm í maganum. Bill var strax frekar áhyggjufullur því að Mari var aldrei veik. Hún hugsaði sjúklega vel heilsuna sína. Hún æfði okkur einasta degi, borðaði holt alla daga. Stundaði útivist, tók vítamín á hverjum degi. Hún talaði líka mikið jákvæða líkamsímynd og rætti oft það við konur sem að koma á stofuna. Hún ræktaði sitt eigið grammeti í bakgarðinum og lifði rosalega heilsusamlegu lífi og var þekkt fyrir það. Hún var aldrei veik og Bill hreinlega mundi ekki eftir því í þeirra hjónabandi að hún hafi neita máltið því að hún var svo slæm í maganum. En Mari hafði nú ekkert allt og miklar áhyggjur af þessu. Hún kom bara heim, passaði að drekka nóg og ákvaða að fara snemma að sofa og reyna bara að sofa úr sér. Það virkaði alltaf best. Þegar Bill fyrir upp í rúm klukkan 10 þá Mari steinsofandi. Svo hann leggst bara við hliðina á henni og fer að sofa líka. En þegar hann vaknar daginn eftir, fær hann sjokk. Og fyrstum sinn, þá hélt hann að Mari var í dáin. Hún var ísköld viðkomu og skanna hvít í framan. Hún gat varla talað, nýr hreyft sig. Bill tekur hann í fangið og hleypur með hann út í bíl og keyrir með hann upp á bráðamóttöku. Þar sem hann segir frá því í móttökunni að hún sé mjög annarlegu ástandi. Hún hafi byrjað að vera veik daginn áður. Og henni hefur greinlega hrakað nóttina. Það byrjað á því að taka blóðpröfu og læknar reyna að hlúa að Mari. Gefinu vökva í æð, gefinu verkjalif. En það svo ekkert virki. Og hún missir alltaf meira og meira meðvitund. Og endanum ekki hægt að tala við hana. Hún vakandi en hún getur ekki svarað. Og blóðpröfunar þar sýndi hún henni ekki neitt. Þetta var ekki flensa, þetta var ekki magapest. Hún var ekki með neinar sýkingar eða neitt slíkt. Það var einhvern veginn ekki það þegar að koma niðurstöður úr blóðpröfu. Læknarnir héldu samt áfram að rannsaka Mari og fylgjast með ástandennar því að þetta þótti mjög sérstakt og enginn skildi hvað var að henni. Og þetta verður ennþá óhugnalegra seinna þennan sama dag þegar Mari fær hjartastopp. Það náða endur lífgana En þetta átti eftir að gerast 4 sinnum til viðbótar. Þann 23. júli árið 2015, eftir að hafa verið veik í 36 klukkutíma, þá lést Mary. Á þessum tímapunkti var öll fjölskyldan hennar mætt upp á sjúkrahús og sat í kringum rúmið. Öll börnin hennar, Adam, Janine, Liana og kærastannas Adam, Caitlin og auðvitað Bill. Allir voru gjörsala niður brotnir. Og enginn skildi hvað hafði komið fyrir og læknar skildu það ekki heldur. En þar sem að þetta var mjög dulafullur dauðdagi og það fannst einhvern veginn engin útskýring, þá báru læknar það undir Bill hvort að hann var ekki samþekkuð því að líkið væri kröfið. Og að tókast að fyndist eitthvað sem að geti bentið þess hvað kom fyrir Mari. Og Bill samþekki það strax. En það koma mjög undarlegar upplýsingar í ljós við krufningu. En þegar frumur í líkamannar voru skoðaðar, þá virtist eins og þær væru að eyða sjálfum sér, killing themselves eins og krufningalæknir orðar þetta. Og það eitthvað sem að gerist þegar það kemst eitur í líkama fólks. Og læknar höfðu ítrekað séð þetta í málum þar sem að það var eitrað fyrir mannesku. Þegar að þetta kemur upp gerð prufa á alls konar játtegundum, cyanide, og öðrum algengum eitrunarefnum. En það kom allt neikvætt út. Það var ekkert í blóði Mari af því sem að læknar leituð eftir. Það var samt haldið áfram að rannsaka þetta mál á fullu og það voru tekin 4 full blóðglös úr líki Mari. 3 þeirra voru notuð og enn hafðu læknar ekki komist að því hvað kom fyrir þannig að það var bara 1 eftir. Og það var búið að skila líki Mari til fjölskyldunar Þannig að þau getu lagt hana til hvílu. En læknar sá eila frekar mikið eftir því að hafa látið hana af hendi svona fljótt. Hvað ef að þetta eina glas var ekki nóg? Og þeir myndu aldrei finna út hvað kom fyrir Mari. Og það var íhugað að biðja fjölskylduna að fá líkið aftur. En þegar læknar komust af því að það var búið að brenna líkið, var lítið sem að þeir gátu gert. Það mættu næstu 1000 manns í jarðaförin hennar Mari. Og margir skrifuðu ótrúlega hjartnæmar Facebook-kveðjur. Hérna til dæmis ein sem að Caitlin, tengdadóttir Mary, skrifar. En hún kærastannas Adam. Hérna stendur. Ef að ást hefði geta bjargað þér, hefði þú lifað að eilífu. Dr. Mary, Ég trúi ekki ennþá að þú sett farin frá okkur. Þetta leið allt svo hratt, en samt svo hægt. Þú varst svo sannlega ljós í þessum heimi og ég svo heppin og þakklátt fyrir að hafa fengið að kynnast þér. Það kom aldrei sá dagur og mér hlakkaði ekki til að vinna með þér. Þú kenndi mig svo margt og hafði svo jákvað áhrif á líf mitt. Allir elskuðu brosið þitt, hláturinn og sögurna sem þú sagðir. Við munum að eilífu muna eftir þér sem ljósinu sem þú varst. Orkunniðinu og hugrekki. Ég mun heiðra þig með því að tilenga mér þína bestu kosti. Að vera sönn sjálfri mér. Jákvæð og góð við allt og alla. Þín verður að eilífu sárt saknað og minning þín mun alltaf lifa í hjörtum okkar. Guð hefur fengið til sín besta engilinn. Ég elska þig. Allar kveðurnar voru svona. Ótrúlega fallegar. Og fólk hefði greinlega góða minningar af Mari sem að var þessi góða metnaðarfulla kona. Á meðan að fjölskyldan kvaddi, þá var haldið áfram að rannsaka dauða Mary og þar sem að grunu leka á eitrun var ákveð að hafa samband við konu sem að heitir Gina Marafa en hún heimsþekktur sérfræðingur í eitrum og hefur borið vitni sem sérfræðingur í yfir 800 réttahöldum. Hún þurfti ekki langan tíma til þess að horfa yfir gögnin. Um leið hún skoðaði tímalínuna frá því að Mari veiktist og þangað til hún fékk hjartastopp og dó, þá fannst henni þetta hljóma eins og típísk einkenni kolsekín eitrunar. En það lyf notaði vægum skömmtum við þvagsýrugigt og til þess að koma í veg fyrir þvagsýrugigtar kast. Of stór skömmtur af þessu lyfi veldur magakrömpum, uppköstum, niðurgang, lifraskemmdum, taugaskaða, lamandi höfuverk, vöðvadóða og þessu fylgir blóðþrýstingsfall, ör uppþotnun allra vökva líkamans og ör líffarabilun og svo hjartastopp og dauði. Og þetta gerist á 24 til 72 klukkustundum og það mjög algengt að engin orsök fyrir veikindum finnist. Þetta kemur yfirleitt í ljós í krufningu. En manneskja sem að gengur í gegnum þetta fer í gegnum helvíti því að ofan á allt getur hún ekki tjáð sig eða hreyft sig. Gina Marafa, sérfræðingur, sendir síðasta blóðglas Mari í sýnatöku eða prófun fyrir kolsekín. Niðurstöður úr þeirri rannsókn bárust eftir 2 mánuði og þær koma tilbaka jákvæðar. Dánarorsök eru þess vegna kolsekín eitrun. Fjölskyldan var í áfalli við að heyra þetta og komu gjörsala fjöllum því að Mari átti enga óvinni. Hún hafði ekki verið að rífast við neitt. Það var engin rígur innan fjölskyldunar og lögregla baðu ítrekað að leggja höfuðu í bleiti en það kom bara enginn til greina. Það var enginn sem að þau grunuðu að geti gert Mari þetta. Og þau sögðu lögregla að það var ekki sjens að hún hafi tekið þetta sjálf. Hún hafi ekki framið sjálfsvík. Þannig að lögregla fyrir að skoða þann möguleika að kannski var þetta slys. Kannski tók Maria Dinn óvart. En hún átti náttúrulega risastóran grammetiskarð og notaði alls konar efni til þess að halda til dæmis pöttum í burtu. Kannski komið sér eitrun út frá ykkurum efnum sem að hún notaði. Hún notaði líka alls konar fæðubóta efni og vítamín. Gætu kannski hafa verið ykkur mistök í framleiðslu og vitlaust lyf sett í hylkið. Það var skoða lyfjaglösin, það var skoða allar pillur, allt duft sem hún tók inn, það var líka skoða garðin hennar, en það kom ekkert í ljós. Það voru engin eiturefni, hvorki í lyfjunum, né í garðinum. Þannig að þetta var ekki slys, þetta var ekki sjálfsvíg, það var ekkert annað sem að kom til greina, heldur en að Mari hafi hreinlega verið myrt. Það hlaut að vera að ykkur hafi viljandi eitra fyrir Mari. Þannig að lögregla fer aftur tilbaka á byrjunarreitt og máli skoða í allt öðru ljósi. Og eins og við öll vitum þá er alltaf skoða fjölskylduna fyrst og alveg sérstaklega maka. Því að því miður þá er það bara frekar algengt að makar myrði makana sína. Það var tekið viðtal við alla fjölskyldumeðlimi en enginn hafði nein svör. Það var líka gert bakgrunnsskoðun á þeim öllum og þá sérstaklega Bill. Og það var skoða svona dagana í kringum andlát Mary. En eins og ég sagði ykkur í byrjun, þá voru þau búin að vinna saman okkur einasta degi frá 8 til 5 í 30 ár. En daginn sem hún veiktist, 21. júlí, var Bill ekki á stofunni frá klukkan 12 á hádegi. Akkurat þegar Mary fer til mömmu sinnar og lögregla hugsa með sér. Hentugt. Eitra hann fyrir henni með að setja lifið ofan í próteinsykin hennar og leti svo hverfa. Þá þótti allan mjög grunsalegt að hann hafi farið af stofunni þennan dag. Akkurat þennan dag. Grunsemdir jukust stórlega þegar rættu af við aðra fjölskyldumeðlimi, svo sem sýstur Mary. Eldri sýsti Mary, Janine, sagði lögreglu að bæði hún og Mary hafi grunaði langan tíma að Bill væri að halda framhjá. Og það eitthvað sem að lögregla skoðar betur því að það mjög algengu kvati. Og þá kemur ljós að Bill að halda framhjá. Með yngstu systur Mary og Janine, sem heiti Catherine. Ekki nóg með það, heldur bjugguðu saman í leyni, í íbúð, í bænum. Og þetta hafði gengið á í mjög langan tíma og þau eru ennþá saman í dag. Og það sem öllum fannst líka mjög áhugavert og lögregla og fjölskylda Mary taka öll eftir þessu, að Bill virðist ekki hafa mjög mikinn áhuga á rannsókninni. Hann fór ítrekkað út úr bænum. Hann svaraði ekki síman þegar lögregla hringdi. Hann tók ekki þátt í alls konar herferðum sem að voru gerðar til þess að minnast Mary. Hann eitthvað neginn nennti ekki að standa í þessu og vildi bara halda áfram með lífið sitt. Og á þessum tímapunkti þá eru allir vissum að Bill hafi gert þetta. Hann hafi vilja vera með Catherine og hann gat ekki hugsað sér að skilja við Mary. Hann gat ekki hugsa sér alla skömmina sem að fylgdi því að vera með yngri systur hennar. Þannig að hann losaði sér bara við hana, lét sér hverfa daginn sem hún veiktist og hafði svo engan áhuga á rannsókninni. Og lögregla var ekki bara viss, heldur líka fjölskyldan. Systur Mary og mamma hennar, þær voru 100% vissar. Það kom engin annar til greina. Og einmitt út af því að það kom engin annar til greina, þá fer lögregla að undirbúa svona affidavit eða handtöku yfirlýsingu. Þar sem að eru færð rök fyrir því af hverju það eigi að handtaka Bill Yates. En sá undirbúningur var settur á ís þegar tvö mjög undarleg bréf berast. Eitt bréfið stílað á krufningalæknirinn og hitt bréfið til lögreglu. En svona hljóma bréfið. Endilega sendi þetta áfram til þeirra sem að rannsaka dauða Mary Yoder. Ég veit að lögregla í þessum töluðu orðum að rannsaka dauðanar. En ég veit ekki hvert ég átt að senda þetta. Þetta varðar 22. júli árið 2015. Daginn sem að Mary Yoder lést í Utica, New York. Ef að eitrið sem að fannst í blóðinnar var kolkosín, þá Adam Yoder, sonur hennar. Sá sem að eitraði fyrir henni. Hann sagði mér hvað hann gerði. Hann sagði mér hvernig hann gerði þetta og hvar hann geymir restina af eitrinu. Mér þótti mjög grunsamlegt hvað Adam kom snemma, daginn sem að mamman stó. En hann óp frá heimili sínu á Long Island á sjúkrásið klukkan 6:30 morguninn. En það var áður en honum var tilkynnt hversu alvarleg veikindi móðir hans voru. Eins og hann hafi vitað það og ég veit að hann vissi það. Það sem að mér þykir líka grunsalegt að eftir að móðir hans lést, seinna þennan sama dag, fór hann aftur til Long Island miðja nótt. Sambandið þeirra var ekki gott. Hann var alltaf dónalegu við hana og andstyggilegur. Sagði að honum gengi betur í lífinu þegar hann hitt hann ekki. Eða talaði við hana. Hún fannst hún ósangjátt við sig. Fannst hún eiga hjálp honum meira. Og þessar ástæður urðu til þess að hann þoldi ekki mömmu sína. Þegar ég hitt hann fyrir 2 dögum virkaði hann pirraður, utan við sig og áhyggjufullur. Hann sagðist verða að segja einhverjum frá að það var hann sem að eitraði fyrir mömmu sinni. Hann ætlaði ekki að myrða hana. Hann ætlaði bara að hefna sína á henni. Hann óskaði þess að geta tekið þetta tilbaka. Hann sagði mér að hann hafi keypt krukku að kolkisín á netinu. Hann opnaði svo eina vítaminpillu í eigu Mary og setti eitrið inn í hylkið. Þetta gerði hann á meðan hann var einn heima hjá foreldrum sínum á meðan þau voru í vinnunni. Þegar mammans hitti hann seinna þennan sama dag, tók hún eftir því að hann var mjög utan við sig og uppstökkur. Svo hún spyr hann hvort að hann hafi verið að drekka heima hjá þeim. En Adam drekkur mjög mikið og erfiður í samskiptum þegar hann drekkur. Adam sagðist ekki hafi verið að drekka og áfengi gæti aldrei láta honum líða jafn illa og honum leið á þessu augnabliki og hann bað hann að hætta að spyrja spurninga. Adam þoldi ekki hvað fjölskyldan hann sýndi honum litla athygli. Honum fannst eins og þeim væri alveg sam hann. Honum fannst hann eiga skili meiri athygli og að fjölskyldan hans væri almennilegri við hann. Hann hefur í langan tíma verið andstyggilegur og reiður við fjölskylduna sína. Og hann þoldi ekki þegar að fólk spurði hann út í foreldra sína. Sérstaklega mömmans. Hann sagðist vera að bíða eftir því að þau myndu deyja því að þá fengi hann greiddan arð. En þar sem að mammans var myrt, fékk hann ekki greiddan neinn arð sem að gerði hann mjög reiðan og fannst það sem hann gerði mjög tilgangslaust. Hann virkilega sér eftir þessu og skilur ekki hvað hann var að hugsa. Hann sagði mér að lyfjakrökkann sem hann keypti á netinu og eitraði fyrir mömmu sinni með væri undir farþegasætinu í bílnum hans. Hann hefur geymt þetta þar í langan tíma því hann veit ekki hvernig best að losa sig við lyfið. Ég bað hann að sýna með krökkuna en hann vildi ekki gera það. En lýsti því hvernig krökkann lítur út. Brún glerkrökka með hvítum miða. Hann á svartan Jeep Wrangler, 1991 árgerð. Og hann á heima í húsi 2735 á Wellsbus Road í Frankfurt, New York. Ég sendi þetta bréf nafnlaust því að ég þor ekki að koma til nafni. En ég get ekki lifa með því að vita þetta. Þetta of stórt leyndamál fyrir mig. Mér fannst rétt að láta lögreglu vita, þótt að ég sé ekki tilbúin að segja hver ég er. Ég mjög náin Adam, en það sem hann gerði rangt og ég get alveg trúaði upp á hann að gera það sama við pappa sinn. Til að styðja við mál mitt og hversu nákvæmur upplýsingar ég hef, þá veit ég að Mari var veik í 36 klukkutíma áður en hún svo lést, skyndilega. Það var ekki gefið út strax hver dánar orsök voru. Því að fljótlega eftir dauða var ákveða að krefja hana, því að dauði hennar þótti grunsanlegur. Einkenni veikinda hennar voru skyndilegur magakrampi, uppköst og niðurgangur. Hún var lögðin á spítala á þriðjudegi og dó á miðvikudegi eftir að hafa farið ítrekað í hjartastopp. Það var líka ítrekað reynt endurlífgun. Adam í fjárhagsörðuleikum. Foreldrar hann studdi hann oft á tíðum en þau voru nýhætt að styðja við hann fjárhagslega. Lyfið sem hann notaði mjög sérstakt lyf að velja og þú þarft að vera búin að kynna þér það vel. Annars hefði þú notað annað algengara eitur. Adam gerði þetta og ætti að vera yfirheyrður af lögreglu. Ég varð að segja frá þessu. Eftir að þetta bréf barst þá breytist rannsóknin enn og aftur og lögregla hættir að einbeita sér að Bill og snýr sér að Adam. Lögregla hefur samband við Adam sem var búsettur á Long Island og hann beðinn að koma upp á lögreglustöð í viðtal við lögreglu. Og í þessu viðtali kemur fram að hann var mjög náinn mömmu sinni og þótti ótrúlega vænt um hana. Þau áttu mikið að sameinlegum áhugamálum, fóru oft saman í fjallgöngur og hann segist aldrei nokkuð tíman hafa upplifað það að hata hana eða ekki þolað hana. Og eftir að hafa rætt við hann í rúman klukkutíma, þá segir lögregla honum frá bréfinu og hvað stóð í þessu bréfi. Og þeir verði í kjölfarið að leita í bílnum hans. Og Adam segir að það sé ekkert mál, það sé engin lif í bílnum hans. Og meðan lögregla fer og leitar í bílnum hans þá nýtir Adam tækifærið, fer með þeim út og kveiki sér í sígarettu. Og eins og lögregluþjónninn segir sem að leitaði bílnum hans, þá missir Adam sígarettuna úr munninum, niður á jörðina, þegar hann sér að lögregla dregur upp pilluglas undan farþegasætinu í bílnum hans. Alveg eins og stóð í bréfinu. Adam var í sjokki. Hann sagði ítrekað, ég setti þetta pilluglas ekki þarna. Ég misti ekki mömmu mína. Þið verðið að skoða þetta betur. Það eitthvað að koma svo yfir á mig. Ég lofa upp á allt sem ég á að þetta ekki á mínum vegum. Ég setti þetta ekki þarna. Með lyfjaglasinu fannst líka sölukvittun fyrir kaup á þessu lyfi. Á kvittuninni nafnið hans Adam. Hvert átti að senda það en það var sent á stofuna sem að foreldrar hans áttu og þar stendur líka e-mailið hans sem að Mr. Adam Jóter 1990@gmail.com og hann segir strax þetta ekki e-mailið mitt og segir lögreglu rétta e-mailið sitt og það var svona frekar auðvelt að sanna það að þetta e-mail var ekki á vegum Adam. Hann hafði aldrei skráð þetta inn á Gmail. Þannig að það var einhver að hefna sín á bæði Mary og Adam. Eða var nota Mary til að hefna sín á Adam. Lögregla var hreinlega ekki viss. En þótt að Adam sagðist ekki eiga þetta e-mail og hann hafði ekki komið nálægt þessu, þá var þetta í rauninni eina haldbæra ábendingin sem að lögregla hafði fengið og þeir þurftu að skoða Adam betur. Svo það var ákveðið að ræða við fólk sem að var náið honum. Vini hans, kærustunans Caitlin, fyrirverandi kærustunans og fólk sem hann vann með. Adam var líka spurður ítreka hverju ósköpunum gæti verið að gera honum þetta, þar sem hann þvert tók fyrir að hafa gert þetta. Og hann hafði ekki hugmynd. Hún datt ekkert nafn í hug. Og hann bætti við að hann var 100% viss það að pappans hefði heldur ekki gert þetta. Þannig að lögregla hélt áfram að ræða við fólk. Og þeim fannst mjög mikilvægt að ræða við kærustu Adam, Caitlin, því að hún geti gefið meiri innsýn inn í hvers konar manneski hann var og hvort hann hafi átt slæmt samband við mömmu sína. En hún þekkti þessa fjölskyldu ótrúlega vel og hafði mitt unnið í móttökunni á stofunni hjá Mary og Bill. Hún bjó hjá þeim í eitthvað tíma og hún sagði lögreglu að þau væru bara eins og foreldrar hennar. Og hún og Mary hafi verið ótrúlega góða vinkonur. En þegar hún hafði lýst sambandinu og gefið lögreglu meiri innsýn inn í þessa fjölskyldu, þá segir hún lögregluþjóninu sem að ræddi við hana að Adam hafi sagt henni nokkrum dögum áður að hann hafi gert þetta. Og lögregla spyr hana þá, af hverju ætti hann að segja frá því að hann hafi gert þetta? Vill maður ekki komast upp með glæp? Og þá segir Caitlin að hann hafi örugglega sagt henni þetta til þess að geta stjórnað henni, til þess að hafa eitthvað vald yfir henni. Því að það eitthvað sem að hann hefur alltaf gert. Og þarna kemur nýr vinkill á málið. Það hafði enginn talað að Adam og Caitlin væri í eitruðu sambandi. En Caitlin vildi meina það. Hann væri ofbeldisneigður, hann beitt hana andlegu ofbeldi, hann stjórnaði henni og sambandið þeirra væri búið að vera hræðilegt síðustu ár og hún hafi látið ýmislegt yfir sig ganga. En hún gæti ekki burðast með þetta leyndamál. Tveim dögum eftir að lögregla ræði við Caitlin, þá berast niðurstöður úr DNA rannsókn sem var gerð á bréfinu sem var sent á lögreglu og krufningalæknir. En það fannst fingrafar undir frímerkinu á bréfinu og í því var DNA úr konu. Þannig það ákveð að kalla Caitlin aftur upp á lögreglustöð og hún beðin að gefa DNA síni og fingrafara síni. Þá líða svo tveir aðri dagar, þangað til að næstu DNA niðurstöður berast. Og þetta passar. DNA sínið undir frímerkinu passaði við DNA Caitlin. Svo lögregla spyr hana, var að þú sem að skrifa þetta bréf? En hún segir, nei, við gerði það ekki. En þar sem að leki raunin engin vafi á því og lögregla var viss að hún hafi skrifað það, þá var beðið að fá að skoða rafræn gögnennar og símanennar. Og það þurfti ekki að skoða lengi þar til að það komi ljós að hún átti e-mail adressuna Mr. Adam Jóter 1990@gmail.com. Hún bjóð þetta e-mail til og hún var skráð inn á það í símanum sínum. Og þegar lögregla sagði henni frá þessum upplýsingum, þá viðurkenndi hún að hún skrifaði bréfið. Henni fannst hún tilneytt til þess því að hún gat ekki lifa með þessu leyndamáli. Adam þurfti að gjalda fyrir það sem hann gerði. Enn ein niðurstaða úr DNA rannsókn barst svo. En það fannst fingrafar utan á flöskunni af lifinu. Þar sem að fingrafar og DNA síni Caitlin var svona nýjast á skrá hjá lögreglu, þá ákveður að byrja á því. Og þetta passaði. Fingrafar Caitlin var utan á flöskunni, sem að fannst undir farþegasætinu í bílnum hans Adam. Þetta allt saman var nóg til þess að handtaka Caitlin og ákæra hana fyrir morðið á Mary. Hún var tekin í enn eina yfirheyrsluna þar sem að lögregla sagðist vita að hún hafi gert þetta. E-mailið var í símanum hennar. Fingrafar hennar var utan á krukkunni af eitrinu. Fingrafar hennar var á bréfinu. Það var allt sem að bent á hana. Hún viðurkenndi ekki beint á að gert þetta. Heldur eitt hún allri yfirheyrslunni í að hágráta yfir því að lífið hennar væri búið. Hún var að fara í fangelsi það sem eftir var að lífin hennar. Hvernig átti hún að lifa í fangelsi? Það eina sem hún talaði var hvað hún vorkendi sjálfur sér mikið að það hafi komist upp hana og núna þurfa hún að gjalda fyrir það sem hún gerði.
Adam told you that he did this to his mother
right.
and where he put the culture scene.
Right.
He told you all this. Why would he tell anybody on this what he did? Why would he confide in anybody? You did something in somebody's way.
Right, and I think it's like a power thing. Mm-hmm. I think it's a control thing. It's another thing that keeps me...
So he's going to tell you he did something like this and then control you from saying anything? Or what? He's going to use that how against you?
Yeah, like, what can I say?
Adam has no control over this phone. Only you do. So we know you went in, you logged into that account. There's no way. There's no other physical way. You had to enter a password. You had to log into it. Okay? Agreed?
I hear you, yeah.
Okay, there's no other way. He can't do that. He's not here. He doesn't have access to your phone.
Right, I don't think so.
No, he can't. We checked. There's no way he can get into your phone if he's not here. He can't dial into it, be anywhere else. He can't get into your phone. Can't do it. So that's, we verified that.
Right.
So we know you're the one that logs into this Gmail account. We needed to know who wrote that letter. So you wrote the letter to the ME's office and to us, correct? You said you typed that up at school?
Yeah.
Okay, and you got the letters, the envelopes from the office?
Yeah.
The only question we have left is why?
My life is over.
Life's not over, Kitty, you're young. Your life is not over. You just need to know why. What drove you to this? What drove you to do this, Katie? Was it Adam?
No, I go to jail. I'll go to jail forever.
No, you will not, Katie. You won't go to jail forever. There's reasons for everything. Why, Katie?
I wouldn't risk my life for this. You don't even know how much. I just want.
I know.
Réttuhöldin yfir Caitlin hófust hálfu ári síðar, sem svona frekar óvanalegt, vanalega tekur undirbúningur miklu lengri tíma. En verjandi Caitlin hjólar í Bill. Upphafsræðan hans snýst alfarið það að Bill hafi gert konunni sinni þetta. Og hann segir frá því smáatröðum hvernig hann gerði það. Hann setti eitri í próteinsekin hennar. Hann var að halda framhjá með systur hennar. Hann lýsir frá A til Ö hvernig atburðarásin átti sér stað samkvæmt honum. Og hann hafi svo notað sér Caitlin, þessa saklausu ungu konu, til þess að taka skellin. Hann komi svo yfir á hana. Hann plantaði sönnunargögnum. Og það sem svo áhugaverst að systur Mary voru viss það að þetta væri hár rétt hjá verjanda Caitlin. Bill sé að komi svo yfir á hana. Hann hafi plantað sönnunargögnum. Og skoðanir allra voru svo háværar og það var svo mikið fjölmiðla fár í kringum þetta og mikið að viðtölum fyrir utan dómshúsi þar sem að fjölskylda var að tjá sig þetta að dómari ákveður að stoppa réttahöldin af og halda áfram með þau setna þegar það væri búið að skýra allar reglur og búið að rétta þetta allt saman af því að þetta varð bara eins og sirkus. Réttahöldin héldu áfram 5 vikum síðar. En nú var verjandi Caitlin algjörlega búin að breyta stefnu. Hann tók Bill algjörlega út af borðinu og lagði allt sitt í að koma svo yfir á Adam. Adam hafi alla tíð beitt Caitlin ofbeldi andlega og líkamlega. Og aðal vitni verjanda Caitlin var frændi Adam sem að bjó með honum á ákveðnum tímapunkti. Og þessi frændi segir frá því að hann hafi orðið vitni af Adam beita Caitlin ofbeldi og beita hana andlega ofbeldi. Og þetta hafði auðvitað ótrúlega mikil áhrif. En verjendur Caitlin vildi meina það að Adam hafi komið þessu yfir á hana eftir að hafa nýðst á hún í öll þessi ár. Hann var í fjárhags örðuleikum. Honum vantaði pening og hann sá þarna leið til þess. Það voru líka birt SMS-skilaboð á milli þeirra. En rúmu ári eftir þetta gerðist allt saman, þá hættuðu saman í smá tíma. Og fljótlega eftir að Adam hætti með henni, þá kemst Caitlin að því að hún sé ófrísk. Og hún ákveður að fara í fóstureyðingu því að hún vill ekki standa í þessu ein. Og hún lætur Adam vita af því. Og Adam sendir henni. Ég svo fucking brjálaður. Og Caitlin svarar. Ég vildi ekki gera þetta ein og þú vildir ekki vera með mér. Og Adam segir þá. Þú hefðir ekki verið fucking ein. Ég ekki piece of shit. Tveir eiga ákveða svona lagað. Og það var sýnt hellingur af skilabóðum þeirra á milli þar sem að Adam var að drulla yfir hana. Drulla yfir hennar karakter. Kalla hana tussu og tík og öllum illum nöfnum. En þótt hann hafi komið svona fram við hana sem að eru þetta ekki rétt, þá þýðir það ekki endilega að hann hafi komið yfir á hana morði og plantað sönnunargögnum. Það þarf að taka það inn í máli að fingraförun hennar fundust á krukkunni, en ekki hans. Þetta voru mjög áhugaverð réttahöld. Það er að vísu ekki til vídeo af þeim eins og ég hefði kosið, en það er til handrit sem ég gat lesið. En ég hef aldrei sé svona áður að ríkið og verjendur voru í rauninni að nota sama kvata. Ríkið hjælti fram að Caitlin væri að koma svo allir yfir á Adam og verjendur Caitlin voru að halda því fram að Adam var að koma svo yfir á hana. Þannig að þau voru eitthvað neginn með sama markmið nema bara sikku manneskjan. Kviðdómar átti líka rosalega erfitt með að ákveða þetta allt saman og voru oft á tíðum algjörlega óviss. En það sem að gerðu þau svo alveg viss á endanum með hvað þau átt að ákveða var þegar þau horfðu einu sinni enn á yfirheysluna yfir henni. En það sem að stakk þau sérstaklega er þegar hún segir lögreglu að Adam hafi sagt henni frá þessu og að hann var að geyma krukkuna undir sætinu. Og lögregla spyr hana af hverju ætti hann að geyma lifið í 5 mánuði undir sætinu? Af hverju myndi hann ekki losa sig við lifið? Og hún fer að hlæja. Og segir hann sér latur og bætir svo við að hann hafi ekki vitað hvað hann ætti að gera við lifið. Og það er tvennt sem að kemur út úr þessu. Það er fárulegt að geyma lifið í allan hennan tíma og vita af því að það sé verið að rannsaka dauða mömmuðinnar og ef hann var að vesenast með þessa krukku þá hefðu fingraförun hans verið á henni. En það fannst ekki vottur af Adam á þessara flösku. En það sem að var svona síðasti naglinn í kistun hennar var vitnisburður Adam, þar sem að hann lætur flakka nákvæmlega það sem að honum finnst fyrrverandi kærustuna sína.
I introduced Katie Conley to my family. And because I loved her, they all accepted her and treated her as family, as blood. Make no mistake, I hate the defendant. With every bone in my body and every drop of blood in my veins, I hate Caitlin Ann Conley because Caitlin Ann Conley murdered my mother.
Þótt að ég hef verið svona nokkuð viss í endan að Caitlin hafi gert þetta, þá ákveðu augnablik í réttahöldunum sem að sannfæri mig endala. Og það þegar að hún fær að tala og segja hvað henni býr í brjósti. Mér í raunin alveg sama hvað hún að segja, en hvernig hún segir það, sannfærði mig algjörlega.
With all due respect to the justice system and to our jury system, I'm innocent. I would like to thank my family and friends and strangers for standing up in support of me.
Núna þetta bara upptaka sem að þið heyrðuð, en maður þarf eiginlega að sjá vídeo af þessu. Það engin tár, heldur þetta svona, ég saklaus kæri dómari. Æ, þið vitið, þegar það vera að kreista fram eitthvað sem á að hljóma eins og grátur, en það svo innilega ekki, þannig sé ég þetta. Og eftir þetta var ég 100% vissum að rétt manneskja væri að fara í fangelsi fyrir morðið á Mary. Það sem mér þótti líka mikilvægt er að dómari minnir á hvað Mary gekk í gegnum í endan. Mér finnst alltaf ótrúlega gott þegar að dómari gerir þetta því að í gegnum réttahöld þá gleymist oft fórnalambið. Því að það er svo mikið fjölmiðla fár, það er svo mikið alls konar tilfinningum í gangi að fólk í rauninni gleymir hvað þetta snýst. En hann minnir á það hversu mikið helvíti Mary gekk í gegnum. 36 klukkutíma á því að vit ekki hvað í ósköpunum var að gerast. Stanslausar kvalir. Og hún fann í rauninni fyrir líffærunu sínu slökku á sér. Hún upplýði blóðþrýstingsfall Hún var stanslust að kasta upp. Dauðdagi hennar var skelfilegur. Og meðan skott að dómari myndi á þetta, áður en að kviðdómur sagði frá ákvörðun sinni. Caitlin Ann Conley, sem að var á þessum tímapunkti 24 ára gömul, var dæmd í 23 ára fangelsi, með möguleika og reynslulaust. En ef hún situr í allan þennan tíma, þá ætti hún að losna út 47 ára gömul. Hún heldur því enn í dag fram að hún sé saklaus og að það hefur verið Adam sem að gerði þetta og komið þessu svo yfir á hana. Og ég velti því fyrir mér. Ef þú vilt hefna henn á Adam, akkur þá ekki að eitra fyrir honum? Akkur að koma Mary inn í þetta sem er algjörlega saklaus? Eða var hún kannski að hefna sína á Adam með því að láta hann fara í gegnum kvalirnar að missa mömmu sína á þennan hátt? En maður getur allan að vera viss um það að hvatinn fyrir þessu öllu saman var hefnd. En hvað finnst ykkur? Eru þið algjörlega sannfærð um það að Caitlin sé seg? Það væri mjög áhugavert að heyri ykkur á Instagram upp á hvort að þið hafið ykkur aðra skoðun á þessu. Áður en ég slepp ykkur í dag þá langaði mig að ræða september við ykkur. Núna hef ég fengið mjög marga beðnir um það að taka Idaho 4 málið, mál Brian Koberger, frá A til U. Fara yfir alla tímalínuna. Núna ég búin að gefa út rúmlega 40 þættu um málið í áskriftaleiðinni sem ég held út. Bæði Ítlerk Plus og kenningar, rannsóknir og réttahöld sem ný áskriftaleið sem ég með. En fólki langar í einn djúsi þátt sem að fer yfir þetta allt saman. Þannig að fólk sem búið að fylgjast með færi þetta í aðeins skýrari mynd og þeir sem að vita ekkert um málið fá að vita allt um málið í þessum þætti. Og það er nákvæmlega það sem ég ætla að gera í september. Áskrifendur Ítlerk Plus fá þennan þátt í einum hluta þann 1. september. Þannig að þetta verður bara einn langur þáttur fyrir áskrifendur. Þeir sem eru að hlusta frítt en á öllum helstu hlaðvarsveitum munu fá þættina í þrem pörtum. Fyrsti kemur út 19. september, annar þátturinn kemur út 27. september og þriði þátturinn kemur út 3. oktober. En munið að réttahaldin yfir Brian Koberger byrja 2. oktober. Þannig að þegar þau byrja þá verðum við búin að læra allt um þetta. En þeir ráðu algjörlega hvort að þið bíða eftir þessum þrem pörtum eða hvort þið hendi ykkur í áskriftina og fáið þennan stóra þátt 1. september. Það eina sem ég vil er að þið hafið gagn og gaman af. En mér langaði svona að láta ykkur vita þessu og þið skoðu bara hvað þið viljið gera með þetta. Þúsund þakkir fyrir að hlusta í dag. Takk fyrir að vera til og í guðana bænum forðistu öll illverk. Nema þetta podcast. Verið sæl. Haukur, take it away. Sættu sjöfið og þú dottin ekki lukkur. Týnda sáli sem í djúpa hafi sjöfið.